jiramadaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii muslimaa jedhetti muslimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin uf eegachaa seera dhiba kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male sahee daamtoon nu erge.
Hawaasni muslimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamoota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajii Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya muslimaa fi hawaasa muslimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya muslimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni muslimaa hundi keessan iyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goonu kan kadhannaa itti goonu akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ji'aa fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kan adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantoonni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenya teenyee haasofnu, kadhannaa keenyas mana keenyatti haa gaggeessinu, quraan manatti haa qaraannu, mana keenya teenyee rabbiin haa kadhannu, gara masjiidaa adaraatti hin deemu, harka akka waliin fuunu, walitti hin dhiyaatnaa. Fageenya keessan eegaa qajeelfamoota mootummaan baasee hojii irraa oolchuuf gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofnee itti haa fayyadamu. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan.
Kanani amantoota galateeffachuu qabu ammas namni gara masjiidaa deemu hin jiru. Waamicha abbootii dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Qajeelfama mootummaas dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Ammas hanga furmaanni argamutti ramadaana jennee gara masjiidaa deemuun nurraa hin eegamu. Rabbi furmaata akka nuuf fidu gara isaatti mana keenya teenyee kadhannaa baay'isuu, sadaqaa baasuu baay'isuu, namoota hin qabneef waan qabnu qooduu, nyaachisuu, uffisuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu fi qabna. Dureessotni dursitoota amantaa baadiyyaa jiraniif deeggarsa gochuu qabu. Hundeedha waan ta'aniif adaraa walaa gargaarruu irratti jabaachuu qabnaa jechaa sooma ramadaanaa nagaan soomnee rabbi hiikaa isaatiinis nu haa ga'uun jedha. Ameen.
በተረፈ ረመዳንን በሰላም ጡመንም እናበቃለህ አድርገን አሚን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።
ፕሬዚዳንቲን መነመሪ ኡላሞታ ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እንድሪስ ጉያን ሶም ረመዳና በረና አዴስ ሮቢ ገልገለ ዮሙላቴ ሶምኒ ከሚሰ ከን ኤገሉ ከነተ ኦዮባቴሞ ጋፈ ጅማታ ሶምኒ ኩን ከን ኤገሉ ተኡ ሂመኒሩ ደብለታንስ ሀለ ድራም በረሜን ከረናን ገምታ አከስመስ ወንቶኒ ጉርሙዳን ባቲ ረመዳና ኬሳ ራወተመን በረከነ አከ ሂንደንዳአምኔስ ሁባችሰኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ ቢዮዌ